tırnakçası sürmelemeye gelir. Aynı zamanda diplomat yemelemeye gelir.
Sizin azadlık.
Korkuram sabah 9 mertebe binada yaşayacağım. Onu da gelene bir gece içinde. Özüm de içinde çok.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Efirde müxbir saati verilişidir. Bələkçiniz mənəm Aygün Murakanlı.
Bunların adı gedir bir il filiallarda və yaxud da Rusiyanın ali məktəblərinin birində. İkinci il bunlar işlədikləri ali məktəbdə gəlib otururlar.
$2,500 alıb uşağımı qoyublar texnikuma gəlsin. Nə dərs var, nə bir şey var. Bircə ay mənim uşağım dərsə gedib, indi 7 aydır mən gəlib gedirəm, mən pulumu vermirlər.
Məncə əsas yəni rüşvətli yaradan tələbədir. Ya. Tələbə oxumursa, müəllimdə başqa adacı qalmır.
Özlərdə xəbər yoxdur bu fırıldaqlarda.
Bugün ali təhsil məsələlərində rüşvət var.
Var.
Hansı formada?
Gizli formada, əyani formada.
Anonslarımızdan bəlli olduğu kimi, bugünkü verilişimizdə Azadlıq Radiosu əməkdaşlarının həftə ərzində Azərbaycanda ali təhsilin problemləri ilə bağlı hazırladıqları reportajları işitəcəksiniz. Ekspertlər hesab edir ki, ali təhsillə bağlı problemlər elə qəbul imtahanlarından başlayır. Azərbaycanda qəbul imtahanları 16 ildir test üsulu ilə keçirilir. Test qəbul prosesində rüşvət faktorunun bütünlüklə aradan qaldırılmasına imkan verirmi? İlk reportajımızda bu suala cavab tapmağa çalışmışıq. 1992-ci ildən Azərbaycan ali məktəblərinə tələbə qəbulu test üsulu ilə keçirilir. Ekspertlər düşünür ki, test qəbul prosesindəki bəzi qüsurları aradan qaldırsa da, proses hələ sona dək şəffaf deyil. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevin sözlərinə görə, Sovetlər dönəmində ali məktəblərdəki yerlərin 70-80% satın alınırdısa, indi bu faiz enib. Ancaq qəbul prosesində rüşvət faktorunun bütünlüklə aradan qaldırılmasından söhbət gedə bilməz. Ekspert hesab edir ki, Azərbaycanda imkanlı ailələrin öz evladlarını hüquq, beynəlxalq münasibətlər, iqtisadiyyatın idarə edilməsi kimi prestijli fakültələrdə rüşvət hesabına oxutması halları davam etməkdədir. Etibar Əliyev deyir ki, bu daha çox tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının nəzarət etdiyi ilkin qəbul prosesində deyil, birbaşa ali məktəblərin səlahiyyətində olan köçürmə və ikinci ali təhsil zamanı baş verir.
Bunların adı gedir bir il filiallarda və yaxud da Rusiyanın ali məktəblərinin birində. İkinci il bunlar işlədikləri ali məktəbdə gəlib otururlar. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsi 100 nəfər qəbul eləyir. İkinci kursda bu tələbələrin sayı 200-ü ötür. Bu, anormal proses sayılır. Qurtaranın sayı daxil olan sayından az olmalıdır. Bizdə isə əksinə, qurtaranın sayı daxil olan sayından bir neçə dəfə çox olur.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının hüquqşünası Nərminə Bayramova da qəbul prosesində rüşvət faktorunun olması fikrini qəbul etmir. Onun sözlərinə görə ərizələrin qəbulundan tutmuş, cavab kartlarının yoxlanmasına qədər bütün proses avtomatlaşdırılıb. Prosesə hər hansı müdaxilə isə yalnız proqramın bütünlüklə sıradan çıxmasına səbəb ola bilər.
Rüşvətlə eləmək olsa, onda uşaq niyə o qədər pul verir, o qədər canından keçir, gedir hazırlaşır. Biz həmişə deyirik ki, test ən optimal üsul deyil. Yalnız bugünkü reallıqdan, Azərbaycan reallığından çıxış edərək, bugün ən optimal üsul hesab edirik və tətbiq edirik nəyə görə? Məhz korrupsiyanın qarşısını almağa görə.
Azərbaycanda test üsulu ilk dəfə tətbiq ediləndə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına Vurğun Əyyub başçılıq edib. Vurğun Əyyub test üsulunu ali məktəblərə qəbul prosesi üzrə yenə də ən uğurlu mexanizm sayır. Bununla belə düşünür ki, bu mexanizmin öz funksiyalarını dəqiq yerinə yetirməsi üçün siyasi iradə son dərəcə vacib faktordur.
Əgər hökumətin bu məsələdə iradəsi yoxdursa, təbii ki, bu mexanizmlər daha əbəcər bir formaya gətirib çıxardır. Biz əgər Azərbaycan reallıqlarını nəzərə alırıqsa, ölkədəki rüşvət və korrupsiyanın səviyyəsini nəzərə alırıqsa, Azərbaycan məmurlarının hədsiz dərəcədə korlanmış olduğunu nəzərə alırıqsa, bu sistem indi Azərbaycan üçün idealdır. Çünki məsuliyyətin yüzlərlə adam arasında paylanmasına imkan vermir. Məsuliyyət yüzlərlə adamın arasında paylananda buna nəzarət də çətin olur.
Test üsulunun bir sıra ixtisaslar üzrə heç də uğurlu seçim etmək imkanı yaratmadığını düşünənlər də var. Hətta Azərbaycan parlamentində ara sıra tələbə qəbulunun sovetlər dönəmindəki imtihan sisteminə qayıtması ilə bağlı çıxışlar səslənir. Vurğun Əyub isə hakimiyyətin belə bir addım atacağını düşünmür. Onun sözlərinə görə sadəcə qəbul prosesindən daha çox gəlir əldə etmək istəyən bir sıra qüvvələr ixtisaslar üzrə yerləşdirmələrin yenidən ali məktəblərin səlahiyyətinə qaytarılmasına çalışır. Bu ildən Azərbaycanda abituriyentlərin sənədləri elektron variantda qəbul ediləcək. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından bildirirlər ki, imtahan prosesində nəzarətin maksimum həddə çatdırılması üçün ötən illərdən fərqli olaraq qəbulla bağlı hər hansı qaydanı pozan şəxs imtahana buraxılmayacaq. Bu daha çox imtahan prosesinə mobil telefon ya da hansısa dərs vəsaiti keçirmək istəyən şəxslərə aid ediləcək. Belə qayda pozuntusuna yol verənlərin qeydiyyatı elə yerindəcə ləğv olunacaq.
Uşağımı qoyublar texnikuma güyəcək. Nə dərs var, nə bir şey var. Bircə ay mənim uşağım dərsə gedib, indi 7 aydır mən gəlib gedirəm, mən pulumu vermirlər. Vermirlər pulumuzu.
Araşdırmalar özəl ali məktəblərdə təhsilin səviyyəsinin dövlət ali məktəblərindən xeyli aşağı olduğunu göstərir. Bəzi özəl məktəblərə isə tələbələr hətta qanunsuz yolla qəbul olunurlar. Bu səbəbdən Təhsil Nazirliyinin kollegiyası onlardan bəzilərinin qapadılmasına qərar verib. Özəl ali məktəblərin problemlərini Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə araşdırıb.
Loğman tibb məktəbinin rəhbərliyindən narazı qalan valideynlərdən biridir bunu danışan. Amma bu valideyn kimi Loğmana pulunu geri almaq tələbi ilə hər səhər onlarla valideyn ayaq döyür.
Qoyun kimi yığışmışıq, buradakılar da bizi otarır, da belə.
5 uşağı var, qoyub yəsiz Şamaxıdan gündə 5 uşağı sürür Bakıya, sürür Şamaxıya, sürür Bakıya, belə şey olar. Bunun prezidentin xəbəri yoxdur bu fırıldaqlardan.
Bütün günü burada yatırır, mən gündə 5 şirvan verirəm, Şamaxı, Bakı, Şamaxı, Bakı.
Loğman tibb məktəbinin fəaliyyəti Nazirlər Kabinetinin 29 dekabr 2007-ci il tarixli qərarı ilə ləğv edilib. Səbəb kimi isə tələbə qəbulunun müstəsna olaraq tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin səlahiyyətinə aid olması göstərilib. Amma buna baxmayaraq, ötən həftənin sonuna kimi Loğmanda dərslər keçirilib, indi isə tələbələri təcrübəyə getməyə hazırlaşır. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi İlyar Vahabov qurumun bu fəaliyyətinin qanunsuz olduğunu deyir.
Bu təhsil müəssisəsi bizə məlumat verir ki, belə güya ki, tələbə qəbul aparmayıbdır. Lakin bizə sonradan məlumatlar gəldi, vətəndaşlar müraciət elədi, gördü ki, həqiqətən də bu qanunsuz işlə məşğul olur. Biz dəfələrlə ona xəbərdarlıq elədik, yenə bu öhdəsindən gəlmədi. Axırda biz məcbur olduq Nazirlər Kabinetinə bunun fəaliyyətinin ümumiyyətlə ləğv olmasına bağlı müraciət elədik və bunun fəaliyyəti ləğv edildi bunun. Sonra dəfələrlə reydlər keçirmişik, xəbərdarlıq eləmişik, tələbələrlə görüşmüşük, valideynlərlə görüşmüşük, amma biz bu yana gələn kimi təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi başqa adına, güya ki, bunun adı dəyişib indi başqa bir adı olacaqdı. Güya ki, artıq biz danışmışıq, bu məsələ həll olunacaqdı. Bu adına fəaliyyətini davam etdirir.
Loğman tibb məktəbinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nəzir Məmməd Quliyev isə danışır ki, indi onların 1500-ə yaxın tələbəsi var. Bu qədər tələbənin taliyi isə indi Nazirlər Kabinetinin qərarından sonra qaranlıq qalır. Digər tərəfdən isə tələbələrin valideynləri verdikləri pullarını geri qaytarmaq istəyir ki, bu da digər tərəfdən onlara problemlər yaratmaqdadır.
Məqsədimiz tamamilə pulu qaytarmaq deyil. Məqsədimiz bərpasıdır. Məktəbin statusunun bərpasıdır.
O prezident sənəcəmin əsas gətirsələr, onlar heç bir dəfə deyiblər, sonra onun adını çəkmirlər. Bax, orada özəl ali məktəblərdən söhbət gedir. Və ona görə də 2004-2005 keçib siz Loğmanın adını çəkin. Necə oldu sonradan Loğman yadan?
Bir vaxtlar Azərbaycanda xarici ölkələrin 40-dan artıq tədris filialı var idi. Hazırda isə ölkədə 15 özəl ali məktəb və 3 orta ixtisas kolleci fəaliyyət göstərir. 2006-cı ildə Təhsil Nazirliyinin kollegiya iclası Azərbaycanda lisenziyasız fəaliyyət göstərən bütün xarici təhsil ocaqlarının filiallarının qapadılması barədə qərar qəbul edib. Amma Təhsil Nazirliyinin rəsmisi özü də etiraf edir ki, bu qərarın verilməsinə baxmayaraq hələ də lisenziyasız fəaliyyət göstərən bir neçə təhsil ocağı qalmaqdadır. Özü də bu cür filiallar yağışdan sonra çıxan göbələklər kimi məhv edildikcə yenə də yaranır. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi İlyar Vahabov bu barədə danışır.
Məsələn, biz gedirik, bir ünvanı tapırıq Nərmanov Körlər Cəmiyyətində. Biz onu haqqında rəsmiləşdirib hüquq mühafizə orqanlarına verənə qədər artıq o başqa bir ünvanda başqa adına fəaliyyət göstərir. İndi o həmin ünvana indi adını çəkmək istəyirəm, çünki hal-hazırda onunla bağlı ikinci bir reyt hazırlanır. İkinci bir ünvana təhsil müəssisəsinə gedirsən, həmin təhsil müəssisəsinə yenə həmin adla digər adla dəyişməklə digər ünvana köçür. Bunlar mütəmadi bu işlə məşğul olur.
Təhsil Nazirliyinin rəsmisi etiraf edir ki, özəl təhsil müəssisələrində təhsilin səviyyəsi pullu olduğuna görə yüksək olmaq əvəzinə bəzən dövlət universitetlərindən də dəfələrlə geri qalır. Bakıdakı özəl universitetlərdən birinin Beynəlxalq Universitetin tələbələrindən isə bu fikirlə həm razılaşan, həm də öz iradlarını dilə gətirənlər də tapıldı.
Dövlət işləri məsuliyyət də olur, imtahanlar məsuliyyət də keçirilir. O dərəcədə pula ehtiyac duyum, amma özəldə çox pul alınır, çox üstə düşülür.
Özəllə dövlət arasında fərq odur ki, burada idarə etmə bizdə qədər fərqlidir. Məsələn, dövlət universitetinin imtahanı götürən müəllim özü rüşvət müəyyən edir. Amma bir sıra universitetlər var ki, dekanlıq özü, kafedrə özü müəyyən edir. Burada idarə etmə bir qədər fərqlidir.
Həm Bakı Dövlət Universiteti, həm də Beynəlxalq Universitetdə dərs deyən tarix elmləri namizədi Pirağa İsmailzadə isə bildirir ki, özəl universitetlərin hamısını da eyni sıraya düzmək düzgün olmaz. Sadəcə, hər iki qurum arasında fərq ondan ibarətdir ki, özəllərdə müəllimlərin yaradıcılığı üçün az şərait yaradılıb. Amma digər tərəfdən, özəl universitet tələbələri dövlətdə oxuyan tələbələrdən fərqli olaraq daha aktiv olurlar.
Dövlət universitetində yaradıcılıqla bağlı proseslər daha çox öz əksini tapır. Amma özəl universitetdə biraz o yaradıcılıqla bağlı məsələlər öz əksini tapmır. Yəni, müəllim əlavə şəkildə dərs keçməyi məsələsi olsun. Amma mən dediyim ki, özəl universitetlərinin fəaliyyəti müasir Azərbaycanda dövlət universitetlərinin fəaliyyətinə stimul yaradır. Bu mütləq olmalıdır. Çünki özəl universitetlərdə təhsil alan tələbələr biraz aktiv şəkildə cəmiyyətə daha çox daxil olurlar.
Təhsil sahəsini araşdıran ekspert Firdovsi Rızaev isə danışır ki, hazırda özəl və dövlət ali məktəblər barəsində əvvəlki stereotiplər mövcud deyil. Məsələn, İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin ali təhsildə korrupsiya və keyfiyyət mövzusunda apardığı monitorinqin nəticələrinə görə özəl ali məktəblərdə korrupsiyanın səviyyəsi dövlət ali müəssisələrindən daha aşağıdır. Firdovsi Rızaev hesab edir ki, ali təhsildəki əsas problemlər təhsilə ictimai nəzarətin olmamağından irəli gəlir.
Əslində, ali təhsildə keyfiyyət və korrupsiya problemi baxımından mövcud olan ən ciddi problem budur ki, bizdə ali təhsilin keyfiyyətinin ictimai nəzarət mexanizmləri yoxdur. O cümlədən ali təhsilin keyfiyyətinin müstəqil qiymətləndirilməsi, buna bu keyfiyyətin qiymətləndirilməsi prosesi ümumilikdə akreditasiya adlandırır da. Yəni, akreditasiyanın müstəqil qurum tərəfindən aparılma təcrübəsi bizdə yoxdur. Bu çox təəssüfləndirici bir şeydir. Və bizdə Bolonya prosesinə qoşulmuşuq və deyirik ki, Bolonya prosesində əsas şərtlərindən biri budur ki, deyir, ali təhsildə keyfiyyətin qiymətləndirilməsi müstəqil, yəni bir tərəf mövqedə olan tərəflər tərəfindən aparılmalı. Təəssüf ki, bizdə hələ ancaq dövlət naziri, dövlət qurumu tərəfindən aparılır.
Bəzi özəl ali məktəblərin tələbələri dövlət müəssisələrində oxumağı arzulasalar da ya qəbul zamanı balları çatmadığını, ya da təsadüfən bura qəbul olduqlarını deyir. Amma hər iki halda da əsas diplomun deyil, aldıqları təhsilin daha vacib olduğunu dilə gətirirlər.
Mən elə bilirəm ki, özəl bu dəqiqə şirkətlərdə hüquqşünas tələb olunursa, orada hər hansı müəssisənin rəhbərinə maraqlıdır, başı dövlət olsun, beynəlxalq müəssisə olsun. Ona maraqlıdır ki, ona savadlı bir kadr olsun, ona xeyir gətirən olsun. Əgər savadlı varsa, ona heç bir problem yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı veriliş edir. Bugünkü verilişdə diqqəti Azərbaycanda ali təhsilin problemlərinə yönəltmişik. Müxbir saatında bələdçiniz Aygün Muradxanlıdır.
Tələbələrin yaratdığı Gənc Vətənpərvərlər Birliyindən apardığı sorğular göstərib ki, həm dövlət, həm də özəl ali məktəblərdə rüşvət faktoru çoxalmaqdadır. Tələbələr rüşvət vermənin formasının dəyişdiyini deyirlər. Bəs rüşvəti kim təklif edir? Müəllim yoxsa tələbə? Marif Çingizoğlunu dinləyək.
Bu gün ali təhsil məsələlərində rüşvət var.
Var.
Hansı formada?
Gizli formada, əyani formada.
Həmsöhbət olduğum tələbənin dediyindən belə aydın olur ki, ali təhsildə yoxlama və imtahanlar zamanı rüşvətin indiyə qədər tutduğu mövqe və forma son dövrlər dəyişməyə başlayıb. Yəni, müəllimin tələbədən rüşvət istəməsi və ya tələbənin müəllimə rüşvət təklifində bəzi yeniliklər var. Üçüncü kurs tələbəsinin dediyi kimi bu gizli və əyani forma olmaqla iki yerə bölünür. Bəs tələbələrin gizli və əyani rüşvət adlandırdığı məsələ nədir?
Bizim universitetdə biraz dəyişiklik oldu, ancaq çox dəyişiklik olmadı. Yəni ki, gizli formada hələ də qalıbdır. Əvvəlki kimi aşkar deyil, amma gizli formada davam edir.
Yəni indi müəllimlər əvvəlki kimi açıq aşkar tələbədən pul istəməyə ehtiyat edirlər. İndi istənilən ali təhsil müəssisəsinin rəhbəri nə desən and içər ki, onun rəhbərlik etdiyi təhsil ocağında tələbələrdən heç bir müəllim rüşvət almır. Hətta İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Aciyev belə müəllim olarsa onu 10 dəqiqə ərzində işdən çıxarmağa hazır olduğunu bildirir.
Bizdə rüşvətə yol açan bütün kanalımızı bağlamışıq. Mümkün deyil bu.
Bu İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyevin dedikləri idi. Bir qədər əvvəl rüşvətin forma dəyişikliyindən danışan tələbənin dediyinə görə rektorlar öz mövqelərində haqlı görünürlər. Çünki indi tələbələrdən rüşvət universitetin divarları arasında yox, kənarda, hardasa kafedə, çayxanada və ya elə şəhərin hansısa küçəsində, tinində alınır. Variantlar çoxdur. Bir sözlə tələbələrin dediyinə görə bu məsələdə tələbə ilə müəllim harda olsa dil tapırlar. Bu, yuxarı kurs tələbələrin dedikləri idi. Amma birinci kurs tələbələri ilə söhbətdən aydın oldu ki, hələ şey onlardan kimsə pul istəməyib. Nə də onlar kiməsə qiymət almağa görə pul təklif eləməyiblər.
Mən bugünəcə rüşvət verməmişəm, amma verənlər də var. Anmaq olmaz. Burada nə var?
Nə qədər verilə bilmişdir? Nə qədər? Neçə manat?
Yox, miqdar bizdikdir.
Gənc Vətənpərvərlər Birliyinin Ali Təhsil Müəssisələrində apardığı monitoring nəticələrinə görə bir neçə universiteti çıxmaq şərti ilə dövlət ali məktəblərinin əksəriyyətində əvvəlki illərlə müqayisədə rüşvət xeyli çoxalıb. Hətta elə universitetlər var ki, orada bir imtahanın qiyməti 500 manata qədər yüksəlir. Zasot və imtahanlara görə ən aşağı hədd isə 30-50 manat arasındadır. Bəs rüşvətin alınıb verilməsində daha çox təşəbbüs kimdən gəlir? Tələbədən yoxsa müəllimdən? Müəllimlər tələbələrdən rüşvət almalarını etiraf eləmədiklərindən onların bu suala cavabı mənfidir. Amma müəllimə rüşvət verdiklərini etiraf edən tələbələr hesab edirlər ki, təklif daha çox tələbə tərəfindən səslənir.
Məncə əsas yəni rüşvəti yaradan tələbədir. Əgər tələbə oxumursa, müəllim də başqa adaca qalmır. Əgər tələbə oxuyarsa, rüşvət dilənç olmaz.
Olanda yəqin hər ikisi bəlkə də ola bilər. Yəni əgər tələbə tələb edirsə, müəllim götürməməlidir.
Demokratiya məktəbinin direktoru Ramin Azili hesab edir ki, indi əksər ali təhsil ocaqlarında rüşvətin alınıb verilməsi ilə bağlı müşahidə olunan forma dəyişikliyidir. Onun sözlərinə görə xüsusən də Bologna prosesi ilə bağlı metodoloji dəyişikliklərin tətbiq olunduğu ali təhsil müəssisələrində belədir. Ramin Azili deyir ki, əgər yazılı və kodla kompüterdə imtahan keçirilməsinə başlananda vəziyyət müsbətə doğru dəyişmişdirsə, indi buna da müdaxilə yolları tapılıb. Ramin Azliyə görə rüşvətin alınıb verilməsi prosesinin universitetlərdən kənara çıxması onun qarşısının alınmasını xeyli çətinləşdirir. O hesab edir ki, universitet rəhbərləri istəsə belə bunun qarşısını almaqda xeyli acizdirlər. Ya imtahan sessiyasının yenicə başlamasına baxmayaraq artıq Təhsil Nazirliyində fəaliyyət göstərən qaynar xəttdə bir sıra müraciətlər olub. Nazirliyin Ali və Orta İxtisas Təhsili Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Ənvər İmanov deyir ki, indiyə qədər olan 5-6 şikayətdən yalnız birində tələbə kimliyini açıqlayıb, qalan müraciətlərin hamısı anonimdir. Onun sözlərinə görə hazırda həmin o müraciətlə bağlı araşdırmalar aparılsa da, digər müraciətləri araşdırmaq mümkün deyil. Ənvər İmanov deyir ki, imtahan sessiyası zamanı problemlə üzləşən tələbələr yaxşı olar ki, nazirlikdəki 496-34-82 və 496-34-61 sayılı telefonlara zəng eləsinlər. Zəng edənin anonimliyinin qorunmasına isə nazirlik tam təminat verir.
Xaricdə təhsil alan tələbələr Azərbaycanda iş yeri tapmaqda çətinlik çəkir. Nüfuzlu universitetlərdən məzun olan Azərbaycan gənclərinə dövlət sektorunda niyə yer yoxdur? Nədən onlar öz ölkələrində potensiallarını reallaşdıra bilmirlər? Xaricdə oxuyan tələbələrin Azərbaycanda qarşılaşdıqları çətinlikləri araşdıran Şəhla Sultanovanı işitək.
İnsan o şəxsiyyət kimi özünə dəyəri burada kiçildirir. Cəmiyyət edir ki, insanın şəxsiyyət kimi dəyərini öldürür. Yəni, orada adam özün məsələn, daha vacib hiss edir, onun fikirlərini daha yaxşı eşidilir. Burada isə yox, yəni şəxsiyyət kimi insanın dəyəri daha azdır.
Elnurə Qurbanovanın ora deyərək müraciət etdiyi yer Almaniyadır. Almaniya universitetlərindən birinin məzunu olan və bugün Azərbaycanda çalışan Elnurə deyir ki, xaricdə təhsilini bitirib məzun kimi Azərbaycana qayıdandan sonra problemlərlə üzləşib. Onun dediyinə görə cəmiyyətdə qarşılaşdığı problemlərdən başqa iş yerində də müəyyən problemlər yaşanır. Deyir ki, orada öyrəndiyimi, əldə etdiyimi burada tətbiq eləyə bilmirəm.
Dövlət təşkilatlarında, nazirliklərdə girəndə ora çox böyük belə həvəslə ki, həmin burada artıq yeni qaydada bu işi başqa cür quracağım. Amma bir müddətdən sonra gördük ki, orada o təşəbbüs göstərməyi belə açıq ürəklə qarşılanmaq və orada müşahidə etdiyimiz bazar qanunları falan o barədə düşünürük. Amma onları burada tətbiq eləmək olmur. Yəni, azad iqtisadi bazar sələdi olan ölkələrdə işləyən qanunları burada tətbiq eləmək alınmır.
Elnurə Qurbanov onu da bildirdi ki, Azərbaycan mühitinə xeyir verə biləcəyi xarici təhsilli məzunlar çox vaxt ailənin və ətrafdakıların təzyiqləri altında necə olursa olsun ailə qurma və ya daha çox pul qazanmaq üçün məvacibin yüksək olduğu iş yerlərinə müraciət etmə məcburiyyətində qalırlar. Bu halda da ölkədə islahata, yüksək biliyə, azad düşünə bilən beynə ehtiyac olan sahələr inkişaf etməmiş qalır. Amerika-Azərbaycan Tələbələr Assosiasiyasının sədri Ceyhun Kərəmov deyir ki, Amerikada təhsil alıb Azərbaycana dönən tələbələrin ilk çətinliyi Amerikada bir müddət adət etdikləri mühitdən fərqli mühitə düşmələri və bu mühitə uyğunlaşmaq üçün yaşadıqları, necə deyərlər, mədəniyyət toqquşmasıdır. Onun sözlərinə görə Amerika universitetlərini bitirən Azərbaycanlı məzunlar ölkəyə qayıdandan sonra artıq iş tapma problemi ilə rastlaşmırlar. Amma hər işdə onların gözlədikləri kimi olmur və bu da məzunlara müəyyən çətinlik yaradır.
Sırf iqtisadi səbəblər yanaşı, eyni zamanda motivasiya məsələsi var. Özünü realizə etmək, öz biliklərinin nə qədər tətbiq olunmasına şərait olacağından, eyni zamanda nə qədər bunların qiymətləndiriləcəyi kriteriyalarda meydana çıxır. Bu sual bəzi məzunlar üçün əsas kriteriyalardan birinə çevrilə bilir. Çünki hətta bəzi hallar olur ki, yüksək maaş təklif olunduğu halda belə o öyrəndiyi, əlində olan bilik və bacarıqları tətbiq etmə imkanları görmədiyi də qarşıda o işdən bir növ imtina etməli olur.
Ceyhun Kərəmov bildirdi ki, bu səbəbdən də xaricdə təhsil almış məzunlar qeyri-dövlət sektoruna üz tutmağa daha meyillidirlər. Çünki fikirləşirlər ki, öyrəndiklərinin tətbiqi üçün burada daha çox imkan var. Təhsil üzrə ekspert Elmira Kazımovanın sözlərinə görə isə xaricdə təhsil alan tələbələrin daha çox qeyri-dövlət sektoruna üz tutması heç də problemli bir məsələ deyil.
Çünki belə mütəxəssislər bizim özəl sektorumuzun ümumiyyətlə siyasətini dəyişirlər. Özəl sektora daha da peşəkarlığını artırırlar. Və bu deməkdir, bu xalqa bir xeyir gətirmək üçün mütləq dövlət sektorunda işləməlidir. Çünki nə qədər özəl sektor inkişaf etmiş və peşəkardır, o qədər də bütün ölkə üçün bu normaldır.
Elmira Kazımovanın sözlərinə görə son illərdə xaricdə təhsil almış tələbələrin ölkəyə qayıtdıqdan sonra əvvəlki kimi problemləri olmur. Çünki dövlətin onlara indi daha çox ehtiyacı var. Onun sözlərinə görə dövlət sektorunda elə sahələr var ki, ora ancaq yeni, xarici təhsilli mütəxəssislər tələb olunur. Elmira Kazımov onu da bildirdi ki, xaricdə təhsil almış məzunların çətinlikləri bir çox halda ona görə yaranır ki, onların gözləntiləri reallığa uyğun gəlmir. Əgər onlar qaydan kimi dərhal yüksək maaşlı, onlara qərar qəbul etmə imkanı verən iş axtarırlarsa, bu halda seçim eləməlidirlər. Çünki heç də həmişə hər təklif bütün bu tələblərə cavab vermir.
Azadlıq Radiosunun efirində Müxbir Saatı verilişidir. Müxbir Saatında bələdçiniz Aygün Muradxanlıdır.
Azərbaycanda ali məktəbi uğurla başa vuran məzun beynəlxalq əmək bazarında özünə iş tapa bilərmi? Azərbaycan ali məktəblərinin diplomu hansı xarici ölkələrdə tanınır? Tanınırmı? Yenidən Maarif Çingizoğlu.
Azərbaycandakı ali təhsil müəssisələrinin verdiyi diplom bu hələ həmin sənədin beynəlxalq səviyyədə tanınması demək deyil. Bu fikirlərin müəllifi, təhsil məsələləri üzrə ekspert Asif Cangirov deyir ki, misal üçün Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini qırmızı diplomla bitirən şəxs ən yaxşı halda Avropa və Amerikada ali təhsil tələb olunmayan bir işlə təmin edilə bilər. Ekspertə görə bu ona görə belədir ki, hələ Azərbaycan təhsil müəssisələrinin verdiyi diplom başqa ölkələrdə qarşılıqlı tanınmır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan ali təhsil ocaqlarında təcrübəyə yox, daha çox nəzəriyyə diqqət yetirilir. Dünya ölkələrində isə daha çox təcrübəyə üstünlük verilir. Bu baxımdan da Asif Cangirov deyir ki, Rusiyada əksər, Türkiyədə isə bir neçə ixtisaslar üzrə Azərbaycan ali məktəblərinin diplomları tanınsa da, dünya miqyasında bununla bağlı xeyli çətinliklər var.
Mən xeyli sayda adamlar tanıyıram ki, bunlar ali təhsilini Azərbaycanda almışlar, lakin onlar yalnız müəyyən imtahanlar, yalnız müəyyən hazırlıq keçəndən sonra, məsələn, Amerikada yeni bir təhsil sertifikatı əldə edirlər. Bizim heç bir müəssisəmiz, heç bir təhsil müəssisəmizin diplomu inkişaf etmiş ölkələrdə tanınmır.
Asif Cahangirova görə Azərbaycanın Bologna prosesinə qoşulmasının əsas məqsədi də elə beynəlxalq təhsil standartlarını qəbul etməklə bağlıdır.
Biz də nə üçün Bologna prosesinə qoşulmuşuq? Çünki bizim proqramlarımız, mütəxəssis hazırlığı proqramlarımız, kurikulumlarımız beynəlxalq standartlara cavab vermir.
Təhsil Nazirliyi İcra Aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov deyir ki, Azərbaycan 3 il əvvəl Bologna sisteminə keçməklə təhsil sistemində diplomların qarşılıqlı tanınmasına xidmət edən bir sıra addımlar atıb. Misal üçün kredit və yeni imtahan sisteminin tətbiqi və s. Digər tərəfdən İlham Pirməmmədov deyir ki, 1997-ci ildə Azərbaycan təhsillə bağlı Lissabon konvensiyasına qoşulub və bununla da bütün Avropa ölkələrində Azərbaycanın diplomları tanınır. Amma İlham Pirməmmədov elə buradaca onu da əlavə eləyir ki, bu tanınma dərhal yox, müəyyən prosedurlardan sonra mümkün olur. Bu prosedurlar 5 ayda çəkə bilər, 1-2 ildə.
Məsələn, Türkiyənin özündə bizim tibbilən hüquqla bağlı və digər ixtisaslarla bağlı problemimiz var. Heç vaxt avtomatik tanınmır o diplomlar.
İlham Pirməmmədov deyir ki, artıq Azərbaycanda diploma əlavələr hazırlanır. Onun sözlərinə görə bu, Avropa ölkələrinin hamısında var. Bir müddət sonra ali təhsilini başa vuranlara diplomla yanaşı əlavələr də veriləcək. Bundan sonra əlavələrin olduğu diplomların Avropada tanınmasında hər hansı problem olmayacaq. İlham Pirməmmədova görə xarici ölkə universitetlərinin verdiyi diplomların tanınması ilə bağlı nazirliyə 3 minə yaxın müraciət olsa da, Azərbaycan diplomlarının tanınması ilə bağlı müraciətlər elə də çox deyil. Cənab Pirməmmədova görə Türkiyə ilə qarşılıqlı diplomların tanınması sahəsində neçə illərdə danışıqlar gedir. Onun sözlərinə görə sonuncu dəfə bir həftə əvvəl Türkiyənin təhsil məsələləri ilə bağlı nümayəndələri Azərbaycanda olublar və diplomların qarşılıqlı tanınması ilə bağlı Təhsil Nazirliyində müzakirələr aparılıb. Təhsil məsələləri üzrə ekspert Asif Zangirov hesab eləyir ki, Azərbaycan diplomlarının xarici ölkələrdə tanınması heç də universitetlərin kredit sisteminə keçməsi və ya imtahan sistemindəki dəyişikliklərlə bağlı deyil. O hesab eləyir ki, əsas məsələ mütəxəssis hazırlayan təhsil proqramlarının çevikliyidir. Bu baxımdan da həmsöhbətim təklif eləyir ki, əsas diqqət yetiriləsi məsələ təhsil proqramlarının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasıdır.
Bu, müxbir saati verilişində sonuncu reportajımız idi. Azərbaycanda ali təhsilin ən üzdə olan problemlərinin səbəblərini araşdırmağa çalışdıq. Təxminən bir ay sonra isə ali məktəblərə yenidən qəbul imtahanları başlayır. Ali təhsilin köhnə problemləri yeni tədris ilinə daşınacaqmı? Bu haqda gələn reportajlarımızda.
Oy Fizuli el gamo ağ yarın oldu yar üçün suzi dilden gayri bir dil sus yarım kalmadı aman yarım ama